Yle Puhe. Politiikka Radio.
Se on torstai ja Politiikka Radio. Aika monelle suomalaisellekin on viime päivinä tullut tutuksi ranskalaisen Thomas Pikettyn nimi. Hän on siis taloustieteilijä, jolta on julkaistu kirja Capital in the 21st Century. Ja tämä on tämmöinen niin kuin taloustieteen bestseller maailmalla. Siitä puhutaan ja kohutaan. Tervetuloa Politiikka Radion tuotantotalouden professori Paul Lirank ja maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki.
Kiitoksia.
Paul Aalto-yliopistosta ja Heikki Helsingin yliopistosta.
Jep.
Mitä ihmeellistä tässä tyypissä on, joka toteaa vuonna 2014, että tuloerot ovat olennainen osa politiikkaa ja tuloerot on kasvanut tuolta 1980-luvulta lähtien globaalisti?
Merkittävä juttu tässä, että Pikettyn kirja vastaa moniin sellaisiin ahdistuksiin, jotka on maailmalla, varsinkin Yhdysvalloissa, niin kuin ihmisiä keskeisesti huolestuttavia asioita. Hän siis tutkii tuloeroja ja jakaa tuloerot siis niin kuin palkkatuloihin ja pääomatuloihin ja sitten katsoo, että miten pääomatulen pohjalla pääoman massa on niin kuin kehittynyt länsimaisissa yhteiskunnissa niin kuin 1700-luvun alusta lähtien. Eli nyt hän antaa siis tämmöisen historiallisen ja niin kuin dataan perustuvan kuvan siitä, että mitä tuloeroille oikeasti on tapahtunut. Nyt tarvii enää siis vaan heitellä yksittäisiä keissejä ja muuta läppää, vaan nyt on aika niin kuin solidia dataa, jonka perusteella voidaan lähteä keskustelemaan ja sitten niin kuin kaivaa siitä erilaisia politiikkatoimenpiteitä. Eli tämä on asia, joka nyt sitten toisaalta on oikeistolle niin kuin kiusallista, että nyt tämmöinen asia, josta yleensä on haluttu vaieta, eli tuloerot on nyt sitten niin kuin taloudellisen tutkimuksen keskipisteessä. Sitten toisaalta tässä on Pikettyn kirjassa monta niin kuin vasemmistolle kiusallista asiaa, muun muassa se, että Pikettyn mielestä tuloerot ei ole mikään moraalinen ongelma, vaan se on niin kuin käytännöllinen poliittinen ongelma. Ja Pikettyn on itse niin kuin kapitalismin puolustamisen asialla. Hän haluaa puolustaa kapitalismia niin kuin tämmöisestä liian suurilta heilahdettelulta, jotka voisi vahingoittaa sitä.
Okei, no mitäs Heikki sanoo?
Joo, tämä minusta kertoo kuitenkin siitä, että ei ole kysymys enää tuloeroista, vaan myös varallisuuseroista. Ja se, mitä Pikettyn minusta aika hyvin tuo esille, niin on se, että kuinka tämä kehitys on asteittain johtamassa siihen, että meille tulee uudelleen kehittyy tämmöinen joutilasluokka vähän 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun tyyliin. Ja nimenomaan tämä on niin kuin keskeinen pointti, eikä se on yksi syy, mikä on johtanut siihen, että tämä on noussut niin valtavan keskustelun kohteeksi ja taloustieteen bestselleriksi tosiaankin, että hänen projektionsa on, että jos tämä niin kuin sama kehitys jatkuu, sama trendi, mitkä tällä hetkellä vallitsee, niin vuonna 2030 on ylitetty jo se tilanne, mikä oli niin kuin ensimmäisen maailmansodan aattona. Et me ollaan vielä epätasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa vuonna 2030, kun me oltiin vuonna 1913. Ja se on musta aika hurja. Ja mä kommentoisin myös tätä moraalifilosofian puolta, että on totta, että Pikettyn ei tee moraalifilosofiaa tai normatiivista teoriaa, mutta kyllähän on hyvin eksplisiittinen, että on myös moraalinen kysymys. Hän sanoo aina ainoastaan, että hän ei kannata sitä, että mitään eroja ei saa olla, vaan hän sanoo, että Ranskan vallankumouksen hengessä, että ainoat erot, mitkä on hyväksyttävissä, on ne, jotka hyödyntää sosiaalista kokonaisuutta.
Juuri näin, mutta nyt tämä keskustelu nyt tästä paluusta tähän joutilaaseen yläluokkaan, tähän 1800-luvun loppupuolen, siis tähän elokuvan Titanicin niin kuin maailmaan, jossa on siis joutilas yläluokka, nimenomaan näitä hienosta ihmisiä, jotka
ei ollut keskiluokkaa.
Niin, Pikettyhän nimenomaan sanoi, että tämä nykyinen niin kuin eliitti ei ole samankaltainen. Eli tässä on kyllä nyt nämä journalistit niin kuin poiminut niitä muutamia herkkupaloja nyt siitä Pikettyn kirjasta, jossa siteerataan just Jane Austenia ja Balzacin romaanihahmoja. Kun hän nimenomaan analysoi nyt tätä niin kuin, nykyistä rikkainta prosenttia ja sanoo, että heistä suurin osa on palkkatyöläisiä. Eli tuloerot johtuu niin kuin palkoista ja pääomatulojen osuus tästä rikkaamman prosentin koko tulomassasta on niin erittäin pieni. Et vasta kun mennään siihen rikkaampaan prosentin kymmenysosaan, niin sitten alkaa löytyä pikkusen tämmöisiä ihmisiä, joilla pääomasta saa enemmän tuloja kuin työstä. Mutta eli tässä on niin kuin merkittävä
mitä
iso ero.
Sanoo pääoman tuoton ja pääoman niin kuin tämän kasvuosuuden tulevaisuudesta?
No, nimenomaan se, niin kuin silloin, kun se pääoman tuotto on suurempi kuin kasvuvauhti taloudessa, se tarkoittaa sitä, että varallisuus kertyy ihan harvempien käsiin ja sukupolvien ketjussa se väistämättä johtaa siihen, että meille syntyy tämä joutilasluokka. Ja tämä supermeritokratia, mistä hän puhuu, jo, nimenomaan korostaa sitä, että hän ei suinkaan ota kantaa sen puolesta, että nämä ihmiset olisivat mitenkään superkyvykkeitä, vaan ainoastaan sitä, että niin kuin meritokratian hengessä, mutta valtasuhteiden tuloksena, niin jotkut ihmiset on saanut itselleen aseman, jossa ne voi ikään kuin palkita itseänsä erittäin suuresta kontribuutiosta yhteiskuntaa, joka he itse määrittelee, joka on ihan pelkästään valtasuhteiden tulosta. Ja se seuraavassa vaiheessa johtaa siihen, että meille tulee tämmöinen luokkayhteiskunta uudelleen. Esimerkiksi Yhdysvallat on jo mennyt tähän suuntaan, että siinä on myös jännä niin kuin tämä Euroopan ja Yhdysvaltain välinen ero, että Euroopassa oli niin kuin pitkä vanha raha ja niin kuin säätyyhteiskunta ja kaikki luokkayhteiskunta. Yhdysvallat oli enemmän demokraattinen yhteiskunta jossakin mielessä 1800-luvulla ja sinne tuli paljon siirtolaisia ja väestö on kasvanut valtavasti 100-kertaiseksi siitä, mitä se oli Amerikan vallankumouksen aikana tähän päivään mennessä ja sillä tavalla niin se vanha raha ei päässyt kertymään, mutta katsotaan mitä tapahtunut toisen maailmansodan jälkeisen aikana. Silloin kun tämä käänne tapahtui 70-luvun alussa, niin Yhdysvallat on nimenomaan johtanut tätä kehitystä ja sillä tuloksella, että nyt Yhdysvallat muistuttaa ikään kuin vanhaa Eurooppaa enemmän kuin Eurooppa itse siinä mielessä, että sinne on kehittynyt nimenomaan tämmöinen luokkarakenne.
Kyllä, näin Piketty sanoo. Mutta Pikettin argumentin keskeinen pointti on tämä, niin kuin R on suurempi kuin G, eli siis return on capital, eli siis niin kuin pääoman tuotto
on enemmän kuin talouskasvu.
On suurempi kuin talouden kasvu. Ja pääoman tuottohan pitkällä historiallisella sarjalla on pyörinyt siinä 4-5% luokassa, kun taas niin kuin taloudethan ei ole kasvanut mutta kuin poikkeuksellisesti enemmän kuin 3%. Pitkän linjan kasvu 1700-luvun alkupuolelta lähtien jotain niin kuin 1%.
Mutta ei tässäkään mitään uutta siis ole. Ei, joka on sijoittanut osakkeisiin, niin tietää, että voi saada 6-7%
kyllä,
inflaatio
mutta,
jälkeen.
Mutta nyt siis se, missä tämä argumentti...
Voi myös menettää aika helkutin paljon.
No, voi niinkin käydä.
Tämä argumentti pikkusen sliiraa siinä, että jos oletetaan, että tästä automaattisesti seuraa se, että pääoma kasaan. Eli siis se, että taloudessa on paljon pääomaa, niin sehän ei ole mikään huono juttu. Se tarkoittaa, että meillä on paljon tehtaita ja teitä ja kaiken näköistä niin kuin kivaa kamaa. Kysymys on siitä, että kuka sen pääoman omistaa ja kuka saa ne pääomatulot. Eli siis pääomaomistuksen jakaminen on nyt se keskeinen juttu. Eli jos pääoma lisääntyy ja samalla se kasaantuu muutaman harvan käsiin, niin silloinhan tullaan, niin kuin Piketty sanoo, kohti semmoista yhteiskuntaa, jossa menneisyys syö tulevaa, tämä niin kuin vanha raha rupeaa niin kuin dominoimaan ja pikkuhiljaa vanha raha omistaa kohta kaiken. Eli siis semmoisia samanlaisia dystopioita kuin öljykriisien jälkeen ajatellaan, että nämä Qatarin sheikki omistaa kaiken ja me olemme kaikki niin kuin velkasuhteessa Qatarin sheikkiin. Siis tämä on se dystooppinen kuva siitä, että jos tämä niin kuin pääomatulojen suhde talouskasvuun niin kuin jatkuu suoraan niin kuin eksponentiaalisesti tästä iankaikkisuuteen. Mut näinhän ei ole, vaan Piketty keskustelee myöskin siitä, että nykyaikana verrattuna 1800-luvun, niin pääoman omistus on hajantunut paljon laajemmille. Meillä on keskiluokka, jolla on asuntovarallisuutta. Meillä on kaikenlaista metsänomistamista. Ja sitten mennään tähän kohtaan.
Metsää, pelto, osakkeita, asuntoja.
Niin, siis tästä seuraava
niin
merkittävin oikeastaan niin kuin politiikkatoimenpide, josta Piketty ei hirveän paljon keskustele.
Olisi
kuitenkin,
että
mikä on niin kuin vanhan kasaantuvan pääoman ja uuden, niin kuin uudesti syntyvän tämmöisen yrittäjä-innovaatio-pääoman välinen suhde ja miten pääoma kiertää myöskin näissä niin kuin vanhoissa suvuissa.
Joo. Mun luenta niin kuin tästä historiallisesta kehityksestä on kuitenkin jonkun verran erilainen. Ja tämä ei ole pelkästään Pikettyä, vaan tämä on myös sitä, mitä mä itse olen yrittänyt selittää ja tulkita tätä kehitystä, joka siis on pääosin ollut hyvin tiedossa. Mä oon opiskelijoille näyttänyt samantyyppisiä kaavia tuloerojen kehityksestä esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin jo varmaan viimeiset 15 vuotta tai jotain. Että ei nämä kaikki data tai kaikki väitteet tässä suinkaan niin uusia ole. Mutta se kehitys on, että meillä on... Se, mihin Piketty viittaa, niin on se, että nimenomaan rahoitus markkinoilta tulevat pääomatuotot on, niin kuin, niiden merkitys on noussut. Ja tämä liittyy tähän pitkän aikavälin finansialisaatiokehitykseen, mikä alkoi 70-luvun alusta, joka on ihan täsmälleen samanaikainen tämän tuloerojen kasvun kehityksen kanssa. Ja toisen maailmansodan jälkeen tätä niin sanottu kapitalismin kulta-aika, joka oli itse asiassa myös valtiososialismin kulta-aika ihan yhtä lailla, niin sillä oli erittäin nopea kasvuvaihe, niin leimasi nimenomaan se, että globaalit rahoitusmarkkinat pantiin kiinni toisen maailmansodan loppuvaiheessa solmitussa Bretton Woods-sopimus. Ja se tuohon 71-73, jolloin Yhdysvallat irrotti dollaria kullan välisen linkin. Ja no sen takia, että se oli alun perinkin rakennettu kestävä.
Ei, mä sanoin Richard Nixon.
Niin Nixon, ja kun kuulin miksi. Okei. No mutta joka tapauksessa niin silloin tämä pääoma oli nimenomaan tuotannollista pääomaa. Eikä rahoituspääoma, joka oli siinä olennaisessa asiassa, ja investoinnit niin organisoitiin kansallisesti, kansallisten säästöjen, kansallisten keskuspankkien kautta, ja nimenomaan valtiolla oli mahdollisuus rahoittaa myös julkisia investointeja ja julkista kulutusta niin omalla keskuspankkirahoituksella, laskemalla liikkeellä valtio-obligaatioita, joita keskuspankki osti, ja niin edelleen. Ja tämähän oli se, nimenomaan se nopein kasvuvaihe. Sitten kun finansialisaatiokehitys on alkanut, niin silloin on pikkuhiljaa kasvu myös hidastunut. Jos me katsotaan kasvulukuja per capita, varsinkin OECD-maailmassa, niin 60-luvulta alkaa, niin jokainen vuosikymmen on nähnyt vähemmän kasvua per capita kuin aikaisempi vuosikymmen. Ja minusta ne on suoraan yhteydessä toisiinsa, että tämä finansialisaatiokehitys on johtanut siihen, että yritykset investoi vähemmän kuin aiemmin niin kuin kiinteisiin reaaliinvestointeihin. He harrastaa spekulatiivista rahoitusmarkkinasijoittamista kyllä, mutta vähemmän kiinteitä reaaliinvestointeja kuin aiemmin. Ja se liittyy myös siihen, että tämän näin muodostunut järjestelmä kurinalaistaa valtiota ja pakottaa ne noudattamaan, tai ainakin kannustaa niitä noudattamaan talouspolitiikkaa, jonka keskeinen tavoite on alhainen inflaatio yhtäältä ja toisaalta kilpailukyky. Ja kilpailukyky itse asiassa ristiriita, koska siis sehän tyypillisesti tarkoittaa sitä, että leikataan ostovoimaa kaikkialla, sekä julkista että yksityistä ostovoimaa, niin kaikkien vientimarkkinat pienenee ja niin edelleen. Eli tämmöinen globaali keynesiläinen argumentti siitä, että miksi, ja meillä on tavallaan niin kuin selitys sille, miksi tämä kasvu on hidastunut. Että se ei ole vaan niin, että niin kuin Piketty sanoi, että meillä on joku tämmöinen normaali alhainen kasvun taso, vaan tämä täytyy osata selittää. Minusta tämä selitys on nimenomaan tämä.
Niin, näitä tilastossa osittuja faktojahan kukaan ei kiellä. Nyt vaan sitten keskustellaan, mitkä asiat niin kuin liittyy toisinsa, mikä selittää mitäkin ja mitkä on tässä seuraavat politiikkatoimenpiteet. Et nyt se, mikä tässä nyt pitäisi selittää, on se, että toisen maailmansodan jälkeen, niin kuin 40-luvun loppupuolelta, 70-luvun loppupuolelta, on siis niin kuin tämmöinen 30 vuoden kulta-aika, siis tämmöinen extraordinäärinen, epätavallinen kausi, jolloin pääoman osuus BKT:stä oli alhainen, tuloerot olivat erittäin alhaiset, ja pääomatulotkin oli varsin alhaiset, mutta kasvu oli niin kuin fantastisen korkea. Eli silloin niin kuin tämä R oli pienempi tai yhtä suuri kuin G.
R eli pääoma, G eli talouskasvu.
Nyt iso mysteeri on se, että miksi yhtäkkiä nyt sitten tämmöinen 30 vuoden kausi niin kuin istahtaa näiden käppyröiden keskelle tällainen niin kuin joku maakellari ja sitten taas lähdetään niin kuin palaamaan uudestaan. Ja nyt siis Heikkihän tässä sanoi, että tämä talouskasvun hidastuminen olisi johtunut tästä niin kuin finanssipääoman yliotteesta. No se on niin kuin yksi teoria.
Mutta liittyy myös niin kuin globalisaatioon.
Niin, toinen teoria tähän on sitten tämä niin sanottu new normal -ajattelu, jota Pikettikin liippaa, jos hän sanoo, että tämä ekstraordinen kasvukausi johtui siitä, että oli jälleenrakennusta sodan jälkeen, joka kesti niin kuin aika monta vuotta. Oli sitten Euroopassa varsinkin tämä teknologia catch up, eli siis tuotiin Pohjois-Amerikassa kehitettyä teknologiaa, jolloin kasvu saatiin nopeasti. Niin kaikki tämmöinen catch up -maathan kasvaa niin kuin hirveän nopeasti, koska ne vaan niin kuin tuo teknologia, tarvitsee itse keksiä.
Kyllä,
ja sitten kun ollaan teknologia rintamalla, mihin tultiin nyt Euroopassa sitten joskus 80-luvulla, niin sitten yhtäkkiä pitäisi ruveta itse keksimään asioita, ja silloin kasvu aina hidastuu. Ja sitten tähän liittyy myöskin tämä väestöllinen kysymys, että meillä oli suuret ikäluokat, jotka nuoria ja töissä ja vähemmän huolettavia. Nyt taas kun väestön kasvu on kääntynyt lappeelle, niin on vaikea kuvitella, että nyt vanhenevan väestön oloissa niin kun saataisiin aikaan kasvua, joka olisi niin kuin 3-4% tai siitä yli.
Mutta sanokaa heidän mielipide nyt siihen, että tuntuuko tämä uskottavalta tämä Pikettyn ajatus, siis perusajatus siitä, että nyt tulevaisuudessa kun mennään, niin tämä pääoman tuotto on ikään kuin tämmöisenä niin kuin jopa historiallisena totuutena, jos nyt unohdetaan se 1900-luku. että pääomatuotto on tota noin, jatkossa voimakkaampaa kuin talouskasvu.
Ei Piketty sano niin, vaan päinvastoin hän korostaa kirjassaan monta kertaa, että se ei ole mitään luonnollista tässä kehityksessä. Vaikka tämä R on suurempi kuin G, ikään kuin tendenssin omaisesti, niin se on poliittinen kysymys.
Ja se tämä, ei ole historiallinen luonnollakin.
Bretton Woods-järjestelmä, sekä itse Bretton Woods-järjestelmä, joka sovittiin siis Bretton Woodsissa Yhdysvalloissa New Hampshire vuonna 1944, että sen jälkeiset niin kuin demokraattiset hyvinvointivaltio kompromissit pääoma ja työn välillä, niin oli poliittisia järjestelyitä. Ja tämä koko kysymys on nimenomaan poliittinen, ja siinä mielessä myös hänen ratkaisunsa on poliittinen, että me tarvitaan globaali varallisuusvero, ja me tarvitaan Euroopan unionissa, niin ainakin emu-alueella tämmöinen fiskaalinen unioni, yhteiset velat ja yhteinen vastuu ja yhteinen keskuspankkipolitiikka, kaikki demokraattisesti organisoituna ja niin edelleen, joka on askel kohti globaalia vastaavaa järjestelyä. Ja se on niin kuin globalisoituneessa maailmassa, niin jotta me voidaan tavoitella niin kuin sitä samaa tyyppistä kehityskulkua, vähenevien tuloerojen maailma, jossa kestävällä pohjalla oleva talouskasvu on kuitenkin korkea, niin silloin me edellytetään niin uusia järjestelmiä. Me voidaan tehdä sitä enää kansallisvaltiopohjaisesti.
Mutta samaan aikaan Piketty muistuttaa, että tämmöisen globaalin varallisuusveron aikaansaaminen on erittäin vaikea harjoitus.
Joo, mutta tähän tämän R:n, eli siis pääoman tuoton tulevaisuudesta, niin kyllä siihen on taloudellisiakin, ei vaan poliittisia syitä. Nimittäin ihan perusmarkkinamekanismi mukaan, jos on hirveästi pääomaa, joka jaagaa sitten niin kuin sijoituskohteita, niin jossain vaiheessa pääoma joutuu kyllä sijoittamaan sellaisiinkin kohteisiin, jotka ei tuota niin paljon. Eli pääomassa markkinalaki on niin kuin kysynnän ja tarjonnan laki. On tässä niin kuin muutakin. Mutta jos sitten mennään tähän keskusteluun, että no mitä sitten pitäisi tehdä?
Poliitikkoja.
Eli siis politiikkaa, jota Piketty käsittelee siinä kirjansa niin kuin neljännessä osassa. Ja tässähän hänellä on nyt sama ongelma kuin Karl Marxilla ja monella muullakin. Eli siis tämä nykytila-analyysi, tämä diagnostiikka on erittäin hyvä, jopa loistelias. Mutta sitten heti kun pitäisi hypätä nyt sitten politiikkatoimenpiteisiin, sitten hän alkaa sliiraamaan. Ja siis se neljäs osa on tämmöinen kuin pamfletti, joka on liitetty tämmöisen tukevan niin kuin tieteellisesti hyvin perustellun kirjan niin kuin loppukaneetiksi. Ja tästä voidaan niin kuin musta hyvin aloittaa keskustelu, että johtaako Pikettyn analyysi historiasta ja nykytilasta loogisesti ja käytännössä näihin niin kuin politiikan toimenpiteisiin, mitä hän ehdottaa. Siis se, mitä hän ehdottaa, nyt muistetaan ensinnäkin, niin tämä iso juttu, eli globaali varallisuusvero, jonka hän itsekin sanoo olevan hyödynne utopia, koska hän ei näe, että sitä voitaisiin toteuttaa. Sitten toinen merkittävä asia, mitä hän sanoi, että meritokratia on puolustettava. Eli siis niin kuin merittiin perustuva eteneminen yhteiskunnassa ei saa mennä siihen, että rahalla ostetaan virkoja ja poliittista vaikutusvaltaa, vaan se pitää ansioilla saavuttaa. Ja sitten kolmas iso pointti, mä sanoin, että koulutus ja henkisen pääoman kehittyminen on tämmöinen niin kuin vastalääke nyt tälle pääoman niin kuin kasaantumisilmiöille. Siis nämä on hänen kolme isoa juttuansa, mitä hän sanoo. Niin, jos puhutaan tästä varallisuusverosta.
Kuulostaa aika kesyiltä lääkkeeltä ihan suoraan sanottuna.
No niin sitä on kaikki muutkin on ehdottanut samaa juttua. Mutta pitää ensin mun mielestä keskustella siitä, että mikä on täsmällistä ottaa nyt se ongelma, jota yritetään ratkaista.
No, se on se tuloerojen, varallisuuserojen kasvu, luokkayhteiskunnan uudelleen muodostuminen, mukaan lukien ne ongelmalliset tendenssit, jotka johti esimerkiksi ensimmäiseen maailmansotaan.
Mutta jos katsotaan, mitä, kuten sanottu, niin Pikettyhän ei ole moralisti. Ja siis hän sanoo, että kyllä tuloero voi olla, eikä niistä ole, jos niistä ei ole mitään haittaa.
Mutta hänen vetoaminen Ranskan vallankumouksen tähän periaatteessa, että ainoastaan ne erot on hyväksyttäviä, jotka on niin sosiaalisesti hyödyllisiä, niin se tulee hyvin lähelle tätä John Rawlsin oikeudenmukaisuusteorian eroperiaatetta, jonka mukaan niin ainoastaan sellaiset erot on hyväksyttäviä, jotka hyödyttää yhteiskunnan huonommassa asemassa olevien absoluuttista asemaa.
Juuri näin, mutta tällä ehdolla niin tuloerotahan voi olla todella massiivisia.
Niin, se on tavallaan kysymys siitä, miten me uskotaan, mitä talouden mekanismit on. Mun oman näkemykseni mukaan tämä tarkoittaa hyvin pitkällä.
Että mikä on niin kuin tuloerojen ja sitten tämän koko kakun niin kuin kasva, että pyritään tähän maksimaalisen kakun kokoon. Ja siihen vaikuttaa tuloerot, eli siis tuloerot pitää sallia niin kauan, kunnes se kakku on niin kuin maksimaalisen kokoinen. Ja mutta ei siitä eteenpäin.
Sitten tämä niin loppu on sitten talousteoria, että jos uskotaan tarjonnan taloustieteeseen ja näihin, niin kuin, jotkut kutsuvat niin tarjonnan taloustieteen hullutuksiin, Reaganomiksi ja tämän tyyppisiä ajatuksia, Lafferin käyrä ja muihin sellaisiin, niin silloin tietenkin tuloerojen kasvu ja progression purkaminen niin on hyvä talouskasvun kannalta, mutta kaikki kokemukset, mitä meillä on niin tästä oikeiston projektin toteuttamista esimerkiksi Yhdysvalloissa, niin on sen suuntaisin, että ainoa mitä sillä saadaan aikaan, niin on massiivinen valtion julkinen velka.
Tuo on yksi keskustelu, jota voidaan käydä joku toinen kerta.
Se pointti, mitä sanoit siitä, että voiko sitä analyysistä johtaa ikään kuin loogisesti nämä normatiiviset suositukset, mitä kirjan loppupuolella on, niin minusta se pointti on pikemminkin vähän toisen suuntainen, että kaikki yhteiskuntatieteellinen tutkimus on luonteeltaan argumentteja, jotka koskee yhteiskuntaa. Niillä on aina tämmöinen praktinen, käytännöllinen funktio. Että se, että se tekee systemaattista, empiiristä tutkimusta, ei millään muotoa poissulje sitä, että sen relevanssi on nimenomaan sen käytännöllinen merkitys. Ja se käytännöllinen merkitys on luonteeltaan normatiivinen. Minusta yhteiskuntatieteessä on tehty ihan väärin pitkän aikaa niin kuin positiivisen valtakaudella niin kuin hirveän tiukka ero normatiiviseen ja positiiviseen. Ja minusta kaikki, mitä me tehdään, me mukaan lukien kuvaukset yhteiskunnasta, niin on normatiivisesti ladattu. Ja jos me ollaan eksplisiittisiä sen suhteen, se ei millään muotoa poista sitä, että me voidaan käyttää empiiristä evidenssiä systemaattisesti, olla kriittisiä ja tavallaan purkaa auki niin kuin kaikkien argumenttien taustaoletuksia.
Kyllä, kyllä, mutta siinä tulee kuitenkin se synopsi, se hyppäys siitä niin kuin kuvauksesta sitten tähän niin kuin normatiiviseen. Mutta jos mennään takaisin tähän Pikettiin, niin hän sanoi, että siis tuloerojen yksi haitallinen tekijä on se, että jos niiden seurauksena ihmisten usko niin kuin politiikan ja yhteiskunnan legitimiteettiin murtuu. Mutta tähän voitaisiin ehdottaa niin kuin toimenpiteenä sitten se, että vasemmisto lakkaa kiihottamasta tuloeroja vastaan, mikä on siis täysin utoppinen ajatus, että hän ei ikinä siihen suostu. Mutta siis tämmöisen hyödyllisenä utoppina, jos kukaan ei kiihottaisi tuloeroja vastaan, vaan ihmiset hyväksyisivät jotain Jumalan tai sielunvaelluksen tai niin kuin Intiassa, niin kuin tämä on oikeutettua, silloin ei näitä poliittisia haittoja ei tulisi.
Mutta Pauli, jos sä joukautta, niin eikö tässä on ihan mahdollinen tulevaisuuden kuva, jos tämmöinen kurja tulevaisuuden kuva, mitä Piketti maalaa, niin tulee, niin se johtaa tämmöisen keskiluokan radikalisoitumiseen.
Kyllä.
Ja kurjistumiseen.
Koska jokaisella ihmisellä on oma oikeudenmukaisuuden taju. Ei se
kyllä, sen takia olisi niin kuin aivan utopistista pyytää teitä lopettamaan tämä kiihotus.
Oikeistolla ihan omanlainen oikeudenmukaisuustajunsa myös. Oikeiston tyypillinen oikeudenmukaisuustaju on sitä, että meillä on tämmöinen lokkilainen proseduraalinen oikeudenmukaisuus, jossa käytännössä, mikä se käytännössä tarkoittaa, on se, että kaikki vapaaehtoiset sopimukset markkinoilla on oikeudenmukaisia. Mitä kukin onnistuu markkinoilla saamaan, niin se on oikeudenmukaisesti kuuluu heille. Meidän näkemys, vasemmiston näkemys siitä, että miten tämä yhteiskunta kokonaisuutena toimii, on kokonaan toisenlainen. Meidän oma kunkin yksilön kontribuutti on pieni verrattuna siihen historialliseen yhteiskunnalliseen kokonaisvaikutukseen, koko siihen kontekstiin, joka tuottaa sen. Ja sen takia minusta on oikeudenmukaista nimenomaan se, että kaikki jaetaan mahdollisimman tasoja ja ainoat erot, jotka on hyväksyttäviä, on sellaiset, jotka on sosiaalisesti
hyödyllisiä. Nyt ollaan näissä perusarvoista, joka siis se varsinainen niin kuin peruskeskustelu, mutta vielä minusta yksi politiikatoimenpide, joka seuraa tästä pikettiläisestä ajatuksesta, on se, että nimenomaan niin kuin tämmöisen vanhan pääoman kasaantumista niin kuin hillittäisi sillä, että uutta pääomaa kohdeltaisiin esimerkiksi veroteknisesti niin kuin eri tavalla. Että siis suosittaisiin kasvuyrityksiä, innovatiivisia tai luovaa tuhoa. Otetaan käytännön esimerkki.
Pitäisikö verottaa vanhaa pääomaa vähän rajummin?
Koska Pikettiä kommentoi
A-studion haastattelussa, että Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, joissa on korkea kokonaisveroaste, niin hän tälleen niin kuin yleisesti kommentoi, että okei, että voitaisiin silti niin kuin mahdollisesti juuri tämän niin kuin tilanteen mahdollisen tulevaisuuden kuvan takia, niin kenties pitäisi harkita täälläkin kuitenkin veroasteen progression kiristämistä noin yleisellä tasolla.
Voi olla, mutta sanotaan, että yksi tämmöinen pikettiläinen tasa-arvoteko niin kuin uuden pääoman vahvistamisessa olisi esimerkiksi tämä ajankohtainen keskustelu niin kuin takseista Suomessa, kun tänään on äänkeämässä.
Minun täytyy kysyä, että oletko sitä mieltä, että vanhaa pääomaa pitäisi verottaa Suomessa enemmän kuin nykyään?
Se on niin kuin yksi mahdollisuus tässä niin kuin politiikan toimenpiteiden pakissa, jos me lähdetään siitä, että niin kuin vanhan ja uuden pääoman niin kuin tasapainoa pitäisi jollain tavalla säätää, niin silloinhan siihen kuuluisi yhtenä instrumentteja, että tämmöistä vanhaa niin kuin laiskaa pääomaa verotettaisiin ankarammin ja sitten tämmöistä niin kuin duunailevaa innovatiivista pääomaa niin kuin kevyemmin.
Mitä tarkoittaa, että vanhaa pitäisi verottaa tiukemmin?
No en nyt tähän asti, hätäisen osaa sanoa niin kuin tähdestä kauan, mutta siis periaatteena näin. Siis ja muutenkin tämmöisiä niin kuin vanhoja etabloituneita tuja, niin kuin pitäisi purkaa auki ja sallia luovaa tuhoa.
Se voisi ottaa siihen uutta pääomaa ensin, alettaa sitten noin iisemmin verottaa, ja sitten siitä tulisi jossain vaiheessa vanhaa.
Niin, mutta silloin siinä täytyy olla joku mekanismi, jolla se vanhetessaan... Niin
kuin, mikä on vanha ja mikä on uusi.
Tämä on nyt se keskustelu, mitä tekninen keskustelu pitäisi käydä, että miten tuommoinen konstruoidaan, mutta puhutaan näistä ajatuksista periaatteista ensin. Mutta yksi esimerkkihän on Suomessa tämä niinku taksielinkeino. Et nyt on uusi pääoma, eli tämä Uber, niinku änkeämässä markkinoille, mutta sitä vastaan sitä vanha pääoma, jota taksiliitto edustaa. Nyt meillä on hirveä nokkapokka tässä nimenomaan niinku vanhan ja uuden pääoman välillä. Ja Pikettihän sanoo, että pääoman keskittymisen suurin ongelma se, että kun vanha alkaa niinku syödä uutta.
Minusta on hirveän niinku... huono esimerkki, koska taksibisneksessä ei paljon mitään pääomaa. Se on ihan tosi pientä, mitä siellä puhutaan. Ja siinä monopolilla on monia hyviä seurauksia. Yksi on se, että se on luonnollisen monopolin kaltainen silloin, kun meillä on tämmöinen keskitetty taksitilausten keräysjärjestelmä.
Eli
ja
siis
niin
vanhalla pääomalla on kannattajansa.
Ei, vanha pääoma viittaa nimenomaan suuriin monikansallisiin yhtiöihin, jotka tyypillisesti on perustettu jo 100 vuotta sitten tai 150 vuotta sitten monissa tapauksissa, 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alussa. Ja ne on pystynyt käyttämään niin kuin tätä jo kasautunutta pääomaa niin kuin oman valtansa etabloimiseen. Ne esteet, mitä markkinoille tuloille monilla aloilla on, niin on tavattoman korkeita ja tavattoman suuria. Ja ne pystyy hyödyntämään systemaattisesti maailman veroparatiiseja, siirtohinnottelua ja globaalia liikkuvuutta, vaatimaan ehtoja valtiolta, jopa suoranaisia yritystukia. Niin kuin Nokiakin, joka piti tuottaa Suomeen valtavasti kaikkia tuloja, niin monta kertaa sai Helsingin kaupungilta tai Suomen valtiolta kaikenlaisia tukia.
Luova tuho kävi Nokiallakin.
Mutta johtuuko tämä siis tämä keskiluokan kuristuminen?
Mutta pitäisi päästä niin kuin tähän pääomaan kiinni nimenomaan verotuksen kautta.
Mutta johtuuko tämä keskiluokan kuristuminen Jenkeissä ja se, mikä ehkä täälläkin toivottavasti ei ole nähtävissä, mutta voi olla mahdollista, että keskiluokan ostovoima heikkenee, niin johtuuko se nyt siitä, että tämä pääoma on kasaantunut?
Ja
demokratia syystä on tullut vielä alisteiseksi tälle pääomalle.
Onko se veke meiltä keskiluokalta?
Tässä on myöskin tämmöinen aika vahva niin kuin teknologinen syy, minkä takia keskiluokka. Ja sitten tämä Kiina-ilmiö, joka kohdistuu nimenomaan niin kuin duunareihin, jotka tekee niin kuin maailmanmarkkinoilla myytäviä tuotteita, jos on tämä niin kuin palkkakilpailun rassaa niitä. Siis sehän tämmöisiä paikallisia niin kuin palveluja ja muitahan se ei rassaa samalla tavalla. Sitten on tämä niin kuin automaatio ja tietokoneiden merkitys syö myöskin niin kuin keskiluokalta tämmöisiä vanhoja niin kuin siistejä sisätöitä ja konttorihommia ja muuta, jotka menee niin kuin automaattisesti. Tämä on aika monimutkainen ilmiö, mutta summa summarum, niin kyllähän se voidaan todeta, että alkaen Yhdysvalloista ja pikkuhiljaa myöskin täällä, niin kyllä se yhteiskunta on niin kuin muodostunut tämmöisen tiimalasiksi, että tämä rikkain 10-20-30% niin kuin menestyy hyvin. Siis ne on näitä nörttejä, jotka sitten osaa duunailla näiden uusien teknologian kanssa. Sitten tämä vanha työvoimaluokka kutistuu ja sitten jää tämmöinen iso niin kuin prekariaatti palvelutöissä pienpalkkaisten duuni. Tämä on aika ankara ikävä niin kuin kehitys yhteiskunnassa, koska se on se keskirasva, mikä on stabiloinut niin ihmisiä kuin
yhteiskunnassa. Mutta pysäyttää politiikka toimii?
No, nimenomaan, siis se kysymys on politiikasta. Mun luenta siitä, että mikä tämä historiallinen kehitys on ihan kokonaan toinen. Työtuottavuuden lisääntyminen ja teknologian kehittäminen on pikemminkin mahdollistanut sen, että melkein kaikki voi olla ikään kuin keskiluokkaisia. Ja ajatellaan, missä ne tarpeet tällä hetkellä, ne on toisten ihmisten huollossa ja hoivaamisessa, koulutuksessa, tutkimuksessa, kehitystyössä, tämän tyyppisissä ammateissa, ne on kaikki keskiluokkien ammatteja. Ja se on se alue, mikä luonnollisesti laajenee. Tämä on nimenomaan politiikka, jonka taustalla on niin kuin tämä globalisaation tuottama vipuvoima, joka on mahdollistanut sen, että keskiluokka on kurjistettu, että ennen varallisuus on kasattu vain muutamille ihmisille, vaikka se yhteiskunnan luonnollinen kehitys olisi pikemminkin niin, että se keskiluokka vaan laajenee ja laajenee.
Se kuulostaa Heikki ihan poliitikolta. Ai niin, mutta sä ootkin poliitikko kanssa.
Kyllä, mutta tämän tyyppisen ajattelun takanahan on käsitys yhteiskunnasta ja taloudesta tämmöisenä koneena, jossa on sitten tämmöisiä vipuja, säätöjä ja muita, jossa on politiikalla niin kuin säätämällä. Että sulla on semmoinen koneinsinöörin käsitys
taloudessa. No niin ei missään taloudessa. Politiikka on mitään koneinsinööritoimintaa, vaan
no
siinä
sitähän niin, se just on, jos sanotaan, että sitä voidaan säätää. Ja kaikki johtuu niistä säädöistä, mitä nyt sitten poliittinen insinööri niin kuin laittaa siihen koneeseen päälle, että sä pystyt säätämään niin kuin keskiluokka pieneksi tai suureksi tai näin.
Insinööri syyttää valtiotieteilijä insinööriksi.
Mäkin olen valtiotieteilijä muuten paljon, vaikka olen teknisessä yliopistossa töissä. Mutta siis jos nyt haetaan Heikki vastaisia keskusteluja varten, että mitkä on niin kuin ne ydinkysymykset, tämä niin kuin Grundbulten, niin kuin ruotsalainen sanoisi, jossa niin kuin fundamentaalisesti niin kuin meidän maailmankuvat me eriää toisistaan. Et silloinhan tullaan just semmoisiin asioihin, jotka on aika vaikea sitten niin kuin enää perustella. Eli siis kysymys, että onko yhteiskunta niin kuin tämmöinen niin kuin mekaanin politiikan säädettävissä oleva apparaatti, vai onko tämmöinen niin kuin orgaaninen omia aikojaan sinne tänne niin kuin tempoileva niin kuin olio.
Ei mulla ole mikään mekaaninen yhteiskunta, kun on päinvastoin,
niin, mutta
yhteiskunnallisia käytäntöjä ja instituutioita muuttamalla me muutetaan myös kausaalisia prosesseja. Ne ei millään muotoa mekaanisia, se ei ole se pointti. Mulla ei mitään konemetaforaa yhteiskunnasta, mutta ne yhteiskunnalliset käytännöt, mukaan lukien niin kuin luokkarakenteet, yhteiskunnalliset suhteet ylipäänsä on siinä mielessä poliittisia. Ne voidaan tuoda julkiselle kentälle, niistä voidaan käydä kiistaa, niitä sääntöjä ja periaatteita voidaan muuttaa, jonka kautta nämä käytännöt ja suhteet muodostuvat.
Niin, mutta jos sanot, että tämmöiset massiiviset yhteiskunnalliset ilmiöt on politiikan seurausta, niin kyllähän sun täytyy uskoa sitten tämmöiseen niin kuin politiikan niin kuin suurnattomaan voimaan.
No politiikka myös valtasuhteiden mielessä, että se mitä on tapahtunut, niin kuin tämä globalisaatiokehitys on tavallaan johtanut tähän uusliberalismiprojektiin, joka on minun mielestä myös jonkunlainen yritys kääntää niin kuin yhteiskunnallista kehitystä taaksepäin ja ikään kuin vastaa niitä luonnollisia, orgaanisia kehitystendenssejä, mitä on, mihin kuuluu nimenomaan se, että sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus ja tutkimus ja niin edelleen on niin se laajeneva osa yhteiskunnan kehitystä.
Ok. Meidän aika loppu nyt, mutta tämä keskustelu varmaan jatkuu. Kiitoksia Heikki ja Paula.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio.